ครับขอสวัสดีพี่น้องคริสตจักรพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็ขอนำคำทักทายจากวิทยาลัยพระคริสตธรรมแม็กกิเวอรีนะครับทั้งคณาจารย์นักศึกษาเจ้าหน้าที่ทุกคนมายังพี่น้องนะครับแล้วก็ขอสุขสันต์วันคริสต์มาสพี่น้องด้วยนะครับก็เชื่อว่าพี่น้องมีคริสต์มาสที่มีพระพรนะครับและพระเจ้าจะนำเราในการเข้าสู่ปีใหม่ต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของปีใช่ไหมครับก็คือวันอาทิตย์ที่52ของปี2018นะครับแล้วก็เป็นวันที่364ของปี2018ด้วยนะครับแล้วเหลืออีกแค่วันเดียวนะวันพรุ่งนี้อีกวันเดียวก็จะครบ365วันดังนั้นนะครับวันนี้จึงเป็นโอกาสดีครับที่เราเองจะมีโอกาสได้คิดใคร่ครวญนะครับถึงพระคุณความรักของพระเจ้าการทรงนำของพระเจ้าในตลอด1ปีที่ผ่านมาดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้ทำด้วยกันก็คือว่าตอนนี้อยากให้ทุกท่านมีโอกาสที่จะสงบใจสักครู่หนึ่งนะครับแล้วลองคิดใคร่ครวญถึงประสบการณ์กับพระเจ้าในตลอดทั้ง1ปีที่ผ่านมานะครับอาจจะลองหลับตาก็ได้นะครับอาจจะเป็นการคิดถึงการที่ได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับการที่พระเจ้านำในสถานการณ์ที่ยากลำบากการที่พระเจ้าอวยพรในชีวิตประจำวันไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับประสบการณ์เหล่านั้นหรือสำหรับพี่น้องที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับอาจจะใช้เวลาคิดถึงการที่พระเจ้าได้สำแดงพระองค์ให้กับท่านแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าใช้เวลาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าช่วยท่านให้รู้จักพระองค์มากขึ้นนะเราใช้เวลาสงบใจสักครู่หนึ่งนะครับใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าใคร่ครวญถึงตลอด1ปีนี้ด้วยกันตลอดปีที่ผ่านมาท่านได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นอย่างไรบ้างได้สัมผัสถึงความรักพระเจ้ามากขึ้นอย่างไรบ้างได้รับพระพรได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าอะไรบ้างใช้เวลานี้คิดถึงชีวิตของเราตลอด1ปีที่ผ่านมาเราใช้เวลาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับตลอด1 ปีที่ผ่านมานี้ที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราทั้งหลายตลอดเวลาทั้งในเวลาที่มีความสุขและในเวลาที่ทุกข์ใจขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเห็นน้ำตาทุกหยดพระองค์ทรงเข้าใจทุกความเจ็บปวดและขอบคุณพระองค์ที่พระองค์อยู่ด้วยขอบคุณพระองค์ที่สำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้กับเราทั้งหลาย ในหลากหลายสถานการณ์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรมากมายที่พระเจ้าประทานให้ขอบคุณพระองค์สำหรับการที่พระเจ้าสำแดงให้เราเห็นว่าพระองค์รักเรามากจริงๆขอบคุณสำหรับการยกโทษบาปผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์สำหรับวันคริสต์มาสที่เพิ่งผ่านไปให้เราทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณความรักที่ได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์ในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายจะมีโอกาสได้ใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์ร่วมกันขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะสำแดงพระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นพระองค์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเป็นผู้นั้นที่ตอบสนองต่อพระองค์อย่างเหมาะสมจึงขอมอบเวลาในเช้าวันนี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายและนำข้าพระองค์ทั้งหลายใกล้ชิดพระองค์ด้วยกันจึงมอบเวลานี้ไปกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นเวลาที่ดีนะครับที่ได้มีโอกาสหยุดคิดใคร่ครวญถึงพระคุณพระพรของพระเจ้าตลอดทั้งปีนี้และเมื่อเราได้มีโอกาสคิดถึงพระคุณความรักพระพรของพระเจ้าที่เราได้รับคำถามที่เราน่าจะถามต่อไปนะครับก็คือว่าเมื่อเราได้รับสิ่งต่างๆจากพระเจ้ามากมายแบบนี้แล้วเราควรจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างไรนะครับเราควรจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างไรดังนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันในหัวข้อรับมากจึงรักมากรับมากจึงรักมากจะพูดถึงการที่เมื่อเราได้รับสิ่งต่างๆจากพระเจ้ามากมายเราเองก็ควรจะรักพระเจ้ามากขึ้นโดยเราจะดูด้วยกันนะครับจากพระคัมภีร์ลูกาบทที่7ข้อที่36ถึง50ลูกาบทที่7ข้อ36ถึง50โดยจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราจะดูแบบอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอสำนึกในพระคุณของพระเจ้าแล้วเธอก็ตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างน่าประทับใจถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับเปิดไปด้วยกันหรือว่าถ้าไม่มีก็เดี๋ยวมีบนจอนะครับที่เราจะดูไปด้วยกันครับอยากให้พี่น้องอ่านไปพร้อมๆกันนะครับจากลูกาบทที่7นี้นะครับข้อที่36ถึงข้อที่50พร้อมนะครับมีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารกับเขาพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเรือนของคนฟาริสีคนนั้นแล้วเอนพระกายลงและดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งของเมืองนั้นเคยเป็นหญิงชั่วเมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงเอนพระกายเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสีนั้นนางจึงถือพระอบน้ำมันหอมมายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ร้องไห้น้ำตาไหลเปียกพระบาทเอาผมเช็ดจุบพระบาทของพระองค์มากและเอาน้ำมันนั้นฉโลมฝ่ายคนฟาริสีที่ได้เชิญพระองค์เมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่าถ้าท่านนี้เป็นผู้เผยพระชนะก็คงจะรู้ว่าหญิงผู้นี้ที่ถูกต้องกายของท่านเป็นผู้ใดและเป็นคนอย่างไรเพราะนามเป็นคนชั่วฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าซีโมนเอ๋ยเรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้างเขาทูลว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าเชิญพูดไปเถิดพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้เงิน500เหรียญเดนาริอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้เงิน50เหรียญเมื่อเขาไม่มีอะไรจะใช้หนี้แล้วท่านจึงโปรดยกหนี้ให้เขาทั้งสองคนในสองคนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่าซีโมนจึงทูลว่าข้าพเจ้าเห็นว่าคนที่นายได้โปรดยกหนี้ให้มากก็เป็นคนที่รักนายมากพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านคิดเห็นถูกแล้วพระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูผู้หญิงนั้นและตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นผู้หญิงนี้หรือเราได้เข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้ให้น้ำล้างเท้าของเราแต่นางได้เอาน้ำตาชำระเท้าของเราและได้เอาผมของตนเช็ดท่านไม่ได้จุบเราแต่ผู้หญิงนี้ตั้งแต่เราเข้ามามิได้หยุดจุบเท้าของเรา ท่านไม่ได้เอาน้ำมันชโลมศีรษะของเราแต่นางได้เอาน้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรักมากแต่ผู้ที่ได้รับการยกโทษน้อยผู้นั้นก็รักน้อยพระองค์จึงตรัสแก่นางว่าความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้วฝ่ายคนทั้งหลายที่เอนกายอยู่ด้วยพูดกันว่าคนนี้เป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให้ได้พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงคนนั้นว่าความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิดขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเหตุการณ์ที่ลูกาได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้จากเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับลูกาได้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อจะสอนความจริงที่สำคัญให้กับเราในตลอดเดือนนี้พี่น้องได้ใคร่ครวญพระธรรมลูกาใช่ไหมครับที่ช่วยให้เราได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นและจากเหตุการณ์นี้นะครับลูกาต้องการชี้ให้เราเห็นความจริงอะไรเรามาทบทวนเรื่องด้วยกันนะครับลองคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีลูกามาบอกว่าวันหนึ่งมีฟาริสีที่ชื่อว่าซีโมนเนี่ยเชิญพระเยซูไปรับประทานอาหารที่บ้านของเขาใช่ไหมครับแต่ในขณะที่กำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นเป็นยังไงครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในบ้านและคนในบ้านนั้นคนในเมืองนั้นรู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงครับเป็นหญิงชั่วซึ่งอาจจะหมายถึงหญิงโสเภณีหรืออาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ดีเพราะว่าได้ทำผิดบางประการผู้หญิงคนนี้ครับเธอเดินเข้ามาก้มลงที่เท้าของพระเยซูเธอร้องไห้ครับน้ำตาไหลเปียกเท้าของพระเยซูแล้วใช้ผมของเธอเป็นไงครับเช็ดที่เท้าของพระองค์จูบที่เท้าของพระองค์แล้วก็เอาน้ำมันหอมที่เธอเตรียมมาเนี่ยชโลมที่เท้าของพระองค์สำหรับวัฒนธรรมของชาวยิวในเวลานั้นนะครับการกระทำของผู้หญิงคนนี้นะครับเชื่อว่าทำให้ทุกคนในบ้านนั้นเนี่ยไม่สบายใจครับเพราะดูเหมือนเป็นการกระทำที่ขัดกับธรรมเนียมของสังคมดูเหมือนน่าอายโง่เขลาเพราะว่าคนเนี้ยเป็นคนบาปไม่สมควรจะเข้ามาในบ้านของฟาริสีนี่เป็นลำดับแรกไม่คู่ควรที่จะสัมผัสพระเยซูไม่ควรที่จะปล่อยผมของเธอในที่สาธารณะและนอกจากนั้นนะครับแทนที่เธอจะปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวยิวเนี่ยที่ใช้น้ำที่เตรียมไว้นะครับล้างเท้าเอาผ้าเช็ดเท้าของแขกเอาน้ำมันหอมเจิมที่ศีรษะแต่เธอทำยังไงครับใช้น้ำน้ำตานะครับน้ำตาของเธอล้างเท้าให้พระเยซูใช้ผมของเธอผมที่อยู่ที่ศีรษะซึ่งถือว่าสูงใช่ไหมครับเช็ดเท้าซึ่งถือว่าต่ำแล้วเอาน้ำมันชโลมที่เท้าของพระเยซูจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราเห็นภาพอะไรครับเราเห็นภาพที่มันแตกต่างจากความคาดหวังของผู้คนเราเห็นภาพของคนหนึ่งเนี่ยที่ถ่อมใจลงอย่างมากแต่ว่าเมื่อซีโมนเห็นการกระทำของเธอครับเขาคิดในใจว่าถ้าพระเยซูเป็นผู้เผยพระชนะจริงๆจะต้องรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงชั่วนะครับแต่การตอบสนองของพระเยซูก็ทำให้ทุกคนยิ่งประหลาดใจมากไปกว่านั้นทำให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วพระเยซูเป็นมากกว่าผู้เผยพระชนะครับแต่เป็นพระเจ้าที่เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์และนี่คือจุดที่ลูกาเน้นตลอดพระธรรมลูกาและเราจะเห็นต่อไปในพระธรรมกิจการด้วยพระเยซูทราบความคิดของซีโมนจึงใช้โอกาสนี้อธิบายให้เขาเข้าใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้จึงยอมทำในสิ่งที่ดูเหมือนน่าอายและโง่เขลาเพื่อพระองค์พระเยซูก็เล่าเรื่องจำได้ใช่ไหมครับเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่2คนคนหนึ่งเป็นหนี้ถึง500เหรียญเดนาริอันอีกคนเป็นหนี้เพียงแค่50เหรียญเมื่อทั้ง2คนไม่มีเงินใช้หนี้แต่เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ทั้ง2คนพระเยซูถามว่าคนไหนจะรักนายมากกว่าเราทุกคนก็ตอบได้ใช่ไหมครับซีโมนจึงตอบพระเยซูไปว่า ก็ต้องเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้มากกว่าก็จะรักนายมากกว่าพระเยซูตอบกลับไปทันทีครับว่าท่านคิดเห็นถูกแล้วจากนั้นพระองค์เหลียวกลับไปมองดูผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ตรัสกับซีโมนจำได้ไหมครับในข้อที่44ถึง46ท่านเห็นผู้หญิงคนนี้หรือเราได้เข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำล้างเท้าของเราแต่เธอเอาน้ำตาเช็ดเท้าของเราเอาผมเช็ดท่านไม่ได้จุบเราแต่ผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เราเข้ามาไม่ได้หยุดจุบเท้าของเราท่านไม่ได้เอาน้ำมันหอมชโลมศีรษะของเราแต่นางเอาน้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเราเห็นภาพที่แตกต่างกันไหมครับระหว่างซีโมนที่เป็นเจ้าบ้านที่ควรจะต้อนรับพระเยซูอย่างดีแต่เขาคิดว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรมากนักเพื่อต้อนรับพระเยซูแต่ผู้หญิงคนนี้เธอทำอย่างดีที่สุดทำอย่างตรงกันข้ามเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซูที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะซีโมนไม่ได้ตระหนักว่าเขาได้รับการยกโทษจากพระเยซูแต่ผู้หญิงคนนี้เธอรู้ว่าเธอได้รับการยกโทษบาปอย่างมากมายจากพระเยซูและผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกครับที่ผู้หญิงคนนี้ได้พบกับพระเยซูเธอคงเป็นหนึ่งในฝูงชนที่ได้ติดตามพระเยซูได้ยินสิ่งที่พระเยซูสอนและเธอได้หันหลังจากบาปมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และด้วยการที่เธอสำนึกในพระคุณของพระเยซูคริสต์รู้ว่าพระเยซูยกโทษบาปให้กับเธอแล้วด้วยความเชื่อของเธอเธอจึงมาที่นี่เพื่อสำแดงความรักให้กับพระเยซูดังนั้นนะครับพระคัมภีร์ฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยจึงแปลคำตรัสของพระเยซูในข้อที่47ไว้ว่าอย่างนี้ครับเราอ่านด้วยกันนะครับพระเยซูบอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วตามที่ได้เห็นจากความรักมากมายของนางบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วตามที่ได้เห็นจากความรักมากมายของนางพระคัมภีร์ข้อนี้หมายความว่ายังไงครับสิ่งแรกพระคัมภีร์ไม่ได้กำลังสอนว่าบางคนเป็นคนบาปมากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะพระคัมภีร์ทุกตอนยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปเหมือนกันในสายพระเนตรของพระเจ้าเราทุกคนสมควรได้รับโทษบาปของเราแต่ว่าโดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยเราให้พ้นจากบาปได้แต่พระคัมภีร์ข้อนี้กำลังบอกอะไรกับเราครับกำลังบอกกับเราว่าอย่างนี้ครับคนที่สำนึกว่าตนเองได้รับการยกโทษบาปมากเขาจะเป็นคนที่รักพระเจ้ามากคนที่สำรวจชีวิตของตัวเองสำนึกในความบาปของตัวเองเขาจะเป็นคนที่รักพระเจ้ามากเขารู้ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้ายกโทษบาปให้เราอย่างมากมายเราจึงสำแดงความรักของพระเจ้าที่มีต่อพระเจ้าออกมาเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ นอกจากนั้นครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราต่อไปว่าใครก็ตามที่รักพระเจ้ามากจะสำแดงความรักนั้นออกมาเป็นการกระทำซึ่งจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราพบว่าผู้ที่รักพระเจ้ามากจะทำสามสิ่งเพื่อพระองค์ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสำนึกว่าพระเจ้ายกโทษบาปให้มากก็จะรักพระเจ้ามากและเมื่อรักพระเจ้ามากจะทำบางสิ่งเพื่อสำแดงความรักนั้นต่อพระองค์และเราเห็นสามสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำสิ่งแรกครับผู้ที่รักพระเจ้ามากจะอยากใกล้ชิดรักมากจึงอยากใกล้ชิดเมื่อเรากลับไปดูในข้อที่38พระคัมภีร์บันทึกว่าหญิงคนนี้มายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์มายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์แม้เธอจะเป็นคนบาปแต่เมื่อเธอได้กลับใจใหม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เธอจึงเป็นคนบาปที่ได้รับการอภัยแล้วลูกาจึงบันทึกเอาไว้ว่าเคยเป็นหญิงชั่วไม่ใช่บอกว่าเป็นหญิงชั่วเคยเป็น เธอได้รับการยกโทษบาปแล้วนี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้ายืนยันสำหรับทุกคนครับที่หันมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อเราได้รับการยกโทษบาปของเราไม่ว่าชีวิตของเราก่อนที่จะรู้จักกับพระเจ้าจะมีความบาปมากเพียงใดเราจะทำผิดอย่างไรพระเจ้าชำระเรายกโทษบาปของเราแต่ชีวิตคริสเตียนไม่ได้เป็นเพียงแค่การเชื่อพระเยซูยกโทษบาปแล้วจบแค่นั้นครับแต่เป็นการที่ได้รับการยกโทษบาปเพื่อจะได้คืนดีกับพระเจ้าได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยเหตุนี้ครับผู้ที่รักพระเจ้ามากจึงจะอยากมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่เสมอเขาจะตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าอยู่ด้วยทุกที่ทุกแห่งจะพูดคุยกับพระเจ้าอยู่เสมอและฟังสิ่งที่พระองค์จะตรัสกับเขาผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางประสบการณ์ต่างๆและที่สำคัญในแต่ละวันเขาจะจัดเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวหรือที่เรียกว่าเฝ้าเดี่ยวแล้วในวันอาทิตย์เขาจะจัดเวลาที่มานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรและในการนมัสการนั้นเขาจะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเพื่อที่จะพบกับพระองค์ในการนมัสการอย่างแท้จริงทุกเพลงที่ร้องจดจ่ออยู่กับถ้อยคำนั้นสรรเสริญพระเจ้าทุกคำอธิษฐานจะเป็นดังนั้นในหัวใจของเขาและสิ่งที่พูดออกมาและเขาจะฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขาผ่านทางพระวจนะของพระองค์พี่น้องที่รักครับเมื่อเราทั้งหลายกลับใจจากบาปมาเชื่อในพระเจ้าชีวิตของเราก็จะยังมีมากมายหลายสิ่งที่จะเรียกร้องเวลาจากเราทำให้เราไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าไม่มีเวลาที่จะใกล้ชิดกับพระองค์แต่หากเราเป็นคนนั้นที่สำนึกว่าพระเจ้ายกโทษบาปให้เรามากจริงๆเราจะเป็นคนนั้นที่รักพระเจ้ามากแล้วเมื่อเรารักพระเจ้ามากเราจะอยากใกล้ชิดพระองค์เราจะจัดเวลามาหาพระองค์เราจะเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่ไม่ยอมให้อุปสรรคใดๆขวางเราจากการที่จะนมัสการพระเจ้าจากการที่เราใกล้ชิดพระองค์ไม่ว่าจะเป็นงานที่ยุ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาบางอย่างความรู้สึกบางอย่างหรือกิจกรรมอื่นๆเพราะฉะนั้นในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านว่าสิ่งสำคัญที่เราเองจะต้องเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั่นคือการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของเราการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรามีหลายสิ่งที่เราต้องทำในเวลา24ชั่วโมงใน7วันต่อสัปดาห์ใน52สัปดาห์และตอนนี้ครบ52สัปดาห์แล้วและใน365วันซึ่งเราเหลืออีกแค่วันเดียวจะครบปี2018ในปี2019เราต้องเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญนั่นคือพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งการที่จะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำคัญมากกว่าสิ่งต่างๆที่จะได้ทำในชีวิตของเราสำคัญมากกว่ากิจกรรมที่เราทำเพื่อพระเจ้าหรือแม้แต่การที่เราจะรับใช้พระเจ้าการที่จะเข้ามาพบกับพระองค์ก่อนการที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์การที่จะเข้าใจพระทัยของพระองค์เพื่อที่เราเองจะก้าวออกไปทำสิ่งอื่นๆต่อไปพี่น้องครับนี่คือสิ่งแรกเมื่อเรารักพระเจ้ามากเราจะอยากใกล้ชิดกับพระองค์เราเห็นแบบอย่างนี้อย่างชัดเจนในชีวิตของผู้หญิงคนนี้สิ่งที่สองที่เราเห็นจากชีวิตของเธอนะครับผู้ที่รักมากจึงอยากถวายเกียรติรักมากจึงอยากถวายเกียรติแม้ว่าผู้คนรอบข้างครับจะมองว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำเนี่ยน่าอายและดูเหมือนเป็นสิ่งที่โง่เขลาไม่ฉลาดนะครับแต่เธอกล้าที่จะทำสิ่งที่แตกต่างเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์เพราะว่าเธอรักพระองค์มากจริงๆในชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องบ่อยครั้งมีคำถามว่าคริสเตียนทำสิ่งนั้นได้ไหมทำสิ่งนี้ได้ไหมพระคัมภีร์ว่าอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคำถามที่สำคัญมากกว่าก็คือว่าเรารักพระเจ้ามากแค่ไหนที่เราจะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราหากเรารักพระเจ้ามากเราจะกล้าทำสิ่งที่ต่าง จากคนอื่นในสังคมของเราแม้บางครั้งอาจจะทำให้เราถูกดูถูกถูกเข้าใจผิดหรือถูกเยาะเย้ยจากเพื่อนฝูงไม่ว่าอาจจะเป็นการที่เราเองไม่ยอมกราบไหว้รูปเคารพเหมือนคนอื่นๆการที่เราปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาแม้ว่าเพื่อนฝูงในกลุ่มจะบอกว่าถ้าจะแสดงพิสูจน์ว่าเป็นเพื่อนจริงๆจะต้องดื่มด้วยกันหรือการที่เราเองไม่ออมชอมกับบาปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นการพูดหยาบคายพูดตลกลามกหรือการพูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีเรียกอย่างว่านินทานะครับหรือการพูดโกหกและที่สำคัญครับเราจะทำตามสิ่งที่พระเจ้าสอนในพระวจนะของพระองค์แม้สิ่งเหล่านั้นจะขัดแย้งกับค่านิยมในของคนในสังคมก็ตามเช่นการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ในเรื่องเพศการรักศัตรูการยกโทษการอธิษฐานเผื่อคนที่ทำผิดต่อเราการดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจการแบ่งปันและการดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์สิ่งต่างๆเหล่านี้ขัดแย้งกับสิ่งที่สังคมสอนใช่ไหมครับสังคมสอนเราว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็ได้เป็นเรื่องธรรมดาที่คนที่ยังไม่ได้แต่งงานจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งในสังคมไทยคนที่แต่งงานแล้วใช้คำว่ามีกิ๊กใช่ไหมครับซึ่งเป็นคำที่ฟังดูดีขึ้นมาหน่อยจากคำว่ามีชู้และนี่คือปัญหาของสังคมไทยของเราขาดความซื่อสัตย์ความสัตย์ซื่อต่อคู่สมรสการรักศัตรูสังคมไทยทุกวันนี้แบ่งฝ่ายชัดเจนใช่ไหมครับแบ่งสีอย่างชัดเจนการเมืองจึงไม่ก้าวไปข้างหน้าเพราะแบ่งพวกอยู่ตลอดเวลาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเองจะเป็นคนนั้นที่ยึดมั่นในความถูกต้องไม่ใช่แบ่งพรรคแบ่งพวกเรื่องของความซื่อสัตย์การไม่คอร์รัปชันนี่เป็นอีกปัญหาที่สำคัญนะครับเขาเรียกวาระแห่งชาตินะครับพี่น้องเรื่องการคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าไม่ได้แต่ผู้ที่รักพระเจ้ามากจะกล้าทำสิ่งที่แตกต่างในปีใหม่นี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพี่น้องแทนที่เราจะถามว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ถามมากกว่านั้นเรารักพระเจ้ามากแค่ไหนที่เราจะทำบางสิ่งบางอย่างถ้ารักพระเจ้ามากบางอย่างเราจะไม่ทำไม่ใช่เพราะว่าเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่เราบอกว่าทำแล้วพระเจ้าเสียเกียรติแต่เราเองจะทำในสิ่งที่พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของเราเมื่อคนรอบข้างมองดูชีวิตของเราแล้วเขาจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าหากเรารักพระเจ้ามากเราจะอยากถวายเกียรติแด่พระองค์สิ่งสุดท้ายครับที่เราเห็นจากชีวิตของผู้หญิงคนนี้ชีวิตของคนที่รักพระเจ้ามากจะอยากถวายชีวิตรักมากจึงอยากถวายชีวิตพระคัมภีร์บันทึกว่าผู้หญิงคนนี้นอกจากการที่มาถวายเกียรติกับพระเยซูคริสต์ด้วยการที่ก้มลงใช้น้ําตาเนี่ยเช็ดเท้าพระองค์ใช้ผมเช็ดเท้าของพระองค์พระคัมภีร์บันทึกว่าเธอถือผ้าอบนะครับหรือว่าขวดน้ํามันหอมเข้ามาแล้วใช้น้ํามันหอมนั้นชโลมที่พระบาทของพระเยซูใช่มั้ยครับแม้เราจะไม่ทราบว่าน้ํามันหอมที่เธอนํามาเนี่ยเป็นน้ํามันหอมประเภทไหนนะครับแต่ในสมัยนั้นเมื่อกล่าวถึงผ้าอบหรือว่าขวดน้ำมันหอมนะครับมักจะหมายถึงขวดลักษณะนี้นะครับเป็นขวดคอสูงที่มีการแกะสลักอย่างสวยงามแล้วใช้บรรจุน้ำมันหอมเอาไว้นะครับซึ่งมักจะเป็นน้ำมันหอมที่ชื่อว่านารดานะครับเพราะเป็นน้ำมันหอมที่ราคาแพงมีกลิ่นหอมและใช้ในโอกาสพิเศษไม่ใช่น้ำหอมใช้ในวันธรรมดานะครับใช้ในโอกาสพิเศษพิเศษขนาดไหนครับขวดทรงสูงนี้นะครับเมื่อบรรจุน้ำหอมเข้าไปเสร็จแล้วเขาจะปิดอย่างมิดชิดนะครับปิดตายนะครับไม่ใช่เป็นขวดที่เปิดและใช้ได้ไม่ใช่นะครับปิดตายแล้วเก็บน้ำหอมนี้เอาไว้รักษาความหอมเอาไว้ได้แล้วเมื่อจะใช้ จ้าของจะต้องตัดสินใจครับที่จะต้องทุบปากขวดนี้ให้แตกและใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นขวดน้ำมันหอมนี้จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่ผู้หญิงคนนี้มีแต่เธอยินดีที่จะมอบให้กับพระเยซูสิ่งนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าเธอพร้อมที่จะถวายหมดทั้งชีวิตของเธอถวายสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอมีให้แก่พระเยซูในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องหากเรารักพระเจ้ามากเราจะถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์อย่างแท้จริง การถวายชีวิตให้กับพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราจะมอบชีวิตของเราทุกด้านให้กับพระเจ้าวันเวลาในชีวิตของเราความสามารถทรัพย์สินเงินทองสิ่งต่างๆที่เรามีเราจะมอบให้กับพระเจ้าโดยไม่รู้สึกเสียดายและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดครับเริ่มต้นจากการที่มอบชีวิตให้กับพระเจ้าโดยหันจากบาปอย่างแท้จริงในทุกด้านทิ้งวิถีชีวิตเดิมที่ทำบาปจนเป็นนิสัยแล้วเปลี่ยนมาดำเนินชีวิตในทางใหม่ของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ครับกำลังย้ำเตือนเราว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนเป็นคนบาปเรามีความอ่อนแอเรามีความบกพร่องที่แตกต่างกันออกไปและบางครั้งปัญหาของมนุษย์ในทุกวันนี้นะครับเราแบ่งชีวิตของเราเป็นส่วนๆเราถวายชีวิตให้กับพระเจ้าที่โบสถ์เรารับใช้พระเจ้าอย่างทุ่มเทแต่เรามีชีวิตส่วนตัวเล็กๆที่เก็บเอาไว้มีความสนุกส่วนตัวความบันเทิงส่วนตัวหรือเรียกอย่างว่าบาปส่วนตัวที่เราเก็บเอาไว้เราไม่ยอมที่จะมอบให้กับพระเจ้าในหนังสือที่เรียกว่าใจฉันคือบ้านของพระคริสต์นะครับพูดถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับมีห้องอยู่หลายห้องและเจ้าของบ้านเนี่ยเชิญพระเยซูมาที่บ้านของเขาเขาก็พาพระเยซูไปห้องนั้นห้องนี้แต่ปรากฏว่ามีอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บของเขาไม่ยอมให้พระเยซูไปยุ่งกับห้องนั้นเขาก็มีกุญแจล็อกห้องนั้นเอาไว้แต่ปรากฏว่าห้องนั้นเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาทำให้บ้านนั้นทั้งบ้านเหม็นไปทั้งบ้านชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับพี่น้องหากเราเก็บความบาปบางอย่างซ่อนไว้ในชีวิตของเราความบาปนั้นจะกระทบชีวิตของเราทั้งชีวิตแต่เรื่องใจฉันคือบ้านของพระคริสต์คนคนนี้เขายอมมอบกุญแจห้องให้กับพระเยซูพระเยซูบอกเขาว่าเรารู้ดีว่าเจ้าไม่มีกำลังที่จะเอาของสกปรกออกไปจากห้องนั้นแล้วพระเยซูก็เป็นผู้นั้นที่เปิดประตูห้องและเอาของสกปรกนั้นทิ้งออกไปจากห้องนั้นทิ้งออกไปจากบ้านนั้นเพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานะครับพระเยซูคริสต์พร้อมที่จะชำระชีวิตของเราแต่เราจำเป็นจะต้องมอบชีวิตของเราแด่พระองค์จริงๆนอกจากนั้นนะครับเมื่อเรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าหมายความว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆไม่ว่าเราจะมีหน้าที่การงานอะไรมีบทบาทมีความรับผิดชอบอะไรเราจะทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อรับใช้พระเจ้าแล้วก็เพื่อรับใช้คนอื่นพี่น้องครับใน1ปีข้างหน้าขอพระเจ้าช่วยเราไม่ว่าพระเจ้าจะวางพี่น้องไว้ที่ไหนเราถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าที่นั่นเป็นลูกที่รับใช้พระเจ้าในครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่รับใช้พระเจ้าในครอบครัวเป็นคนนั้นที่รับใช้พระเจ้าในสถาบันการศึกษาที่เรากำลังเรียนอยู่เป็นคนนั้นที่รับใช้พระเจ้าในที่ทำงานและในขณะเดียวกันเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันในคริสตจักรของพระองค์รับใช้พระเจ้าตามของประทานที่พี่น้องมีผมเชื่อว่าในคริสตจักรพระคุณยังมีพันธกิจอีกมากมายที่กำลังรอคอยพี่น้องให้เข้ามามีส่วนร่วมรับใช้ในปีหน้านี้มีสิ่งใดที่พี่น้องจะบอกพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าลูกรักพระองค์มากเหลือเกินอยากจะถวายชีวิตรับใช้พระองค์ในพันธกิจนี้ของคริสตจักรอยากจะถวายเวลาให้กับพระองค์มากขึ้น อยากจะมีส่วนเสริมสร้างชีวิตของพี่น้องมากขึ้นอยากมีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่อคริสตพันธกิจของพระองค์มากยิ่งขึ้นมีอะไรบ้างที่ท่านสามารถถวายให้กับพระเจ้าได้สำหรับคริสตจักรแห่งนี้พี่น้องที่รักครับแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องสิ่งเหล่านี้จากชีวิตของเราแต่หากเราเป็นคนนั้นที่สำนึกว่าพระเจ้ายกโทษให้กับเรามากจริงๆพระเจ้าประทานพระคุณให้กับเรามากจริงๆพระเจ้าประทานความรักประทานพระพรให้กับเรามากจริงๆเราคงอดไม่ได้ที่จะตอบสนองเหมือนกับผู้หญิงคนนี้นั่นก็คือรักพระเจ้ามากแล้วอยากจะใกล้ชิดพระองค์อยากถวายเกียรติแด่พระองค์และอยากถวายชีวิตแด่พระองค์ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นี้นะครับขอให้วันนี้เตือนใจเราทั้งหลายให้ตระหนักถึงความรักและการอภัยโทษที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้กับเราทุกคนและให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นเป็นผู้ที่อยากใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นอยากถวายเกียรติกับพระองค์มากขึ้นอยากถวายชีวิตกับพระองค์มากขึ้นและไม่ใช่ในวันปีใหม่เท่านั้นแต่ว่าทุกวันในชีวิตของเราและขอให้ตลอดปี2019ที่จะมาถึงนี้นะครับที่เราเองจะเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่มีชีวิตที่สำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้ามากเราจึงจะรักพระเจ้ามากมากแค่ไหนครับมากจนเราพร้อมที่เราจะอยากใกล้ชิดพระองค์อยากถวายเกียรติแด่พระองค์มากขึ้นแล้วก็อยากถวายชีวิตให้กับพระองค์มากขึ้นขอให้สิ่งนี้เป็นความจริงในชีวิตของเราทุกๆคนตลอดปีใหม่นี้แล้วก็ตลอดไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับอยากให้พี่น้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เราได้ใคร่ครวญถึงชีวิตในปี2018ในเวลานี้อยากให้เรามองต่อไปข้างหน้าถึงปี2019หากเราเป็นคนหนึ่งที่ได้สัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเจ้าและปรารถนาจะรักพระองค์มากขึ้นพี่น้องจะทำอะไรบ้างเพื่อช่วยให้ท่านใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนและตลอดทั้งปีมีสิ่งใดที่ท่านควรจะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นมีสิ่งใดที่จะต้องหยุดทำเพราะนั่นท่านรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติกับพระเจ้าทำให้พระเจ้าเสียพระทัยและมีสิ่งใดที่ท่านน่าจะลงมือทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านได้ถวายชีวิตทั้งหมดแด่พระองค์ให้ใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและในขณะที่เรายังคงอยู่ในท่าทีของการอธิษฐานไม่ทราบว่ามีพี่น้องท่านไหนไหมครับที่อยู่ท่ามกลางเราท่านได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ได้เห็นถึงข่าวดีว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยท่านให้พ้นบาปแต่ท่านยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าในชีวิตยังไม่มีประสบการณ์ในการรับการยกโทษบาปจากพระองค์จริงๆและในวันนี้ท่านไม่อยากให้ปีนี้ผ่านไปแต่อยากจะได้พบกับพระเยซูคริสต์อยากตัดสินใจเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆถ้ามีนะครับอยากให้ยกมือขึ้นนะครับแล้วผมจะนำอธิษฐานในขณะที่เรายังคงอธิษฐานนะครับถ้าท่านอยากจะรู้จักกับพระเยซูคริสต์อยากจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดยังไม่เคยมีประสบการณ์นี้นะครับอยากจะรับเชื่อพระเยซูคริสต์ถ้ามีนะครับให้ยกมือขึ้นและผมจะนำอธิษฐานไม่ทราบมีไหมครับถ้ามีขอให้ยกมือขึ้นนะครับมีไหมครับ ผมจะถามอีกสักครั้งหนึ่งครับถ้าใครตัดสินใจในวันนี้เคยได้ยินข่าวดีเรื่องของพระเยซูและเชื่อว่าพระองค์ยกโทษบาปได้อยากให้พระองค์เข้ามาในชีวิตช่วยให้พ้นจากบาปพ้นจากกรรมได้รับชีวิตใหม่จากพระองค์ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้นนะครับผมจะนำอธิษฐานมีไหมครับครับถ้าไม่มีเราจะอธิษฐานด้วยกันต่อไปนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์จริงๆสำหรับ1ปีที่ผ่านไปจริงๆแล้วมากกว่านั้นทุกๆวันในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่มีลมหายใจอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่รู้ดีว่าชีวิตนี้มาจากพระองค์และอยู่ได้ก็โดยพระองค์และขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่ได้เสด็จมาในโลกนี้ในวันคริสต์มาสเสด็จมาเพื่อข้าพระองค์จะได้พ้นจากบาปพ้นจากกรรมได้รับชีวิตใหม่ได้เป็นคนใหม่ข้าแต่พระเจ้าเมื่อมองย้อนกลับไปบาปของข้าพระองค์แต่ละคนนั้นมากจริงๆแต่พระองค์ก็รักข้าพระองค์ทั้งหลายมากกว่านั้นพระเยซูจึงเสด็จมาในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอสำนึกในพระคุณของพระองค์และปรารถนาที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ที่จะมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระองค์จริงๆที่จะแสวงหาพระองค์มากยิ่งขึ้นจะถวายเกียรติกับพระองค์มากยิ่งขึ้นจะกลับใจจากบาปจะทิ้งความอ่อนแอต่างๆรับกำลังที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าปลดปล่อยครับลงทั้งหลายให้เป็นไทยจากบาปความอ่อนแอหรือแม้แต่สิ่งเสพติดที่มันฉุดรั้งชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเอาไว้หรืออาจจะเป็นความคิดบางอย่างที่เป็นความคิดในเชิงลบขอพระเจ้าปลดปล่อยครับลงแต่ละคนและขอให้ครับลงทั้งหลายเป็นคนนั้นที่มอบถวายชีวิตให้กับพระองค์หมดทั้งชีวิตจะอยู่เพื่อพระองค์ไม่ว่าพระองค์ให้อยู่ที่ไหนทำอะไรจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ในหนึ่งปีข้างหน้านี้พระองค์เจ้าข้าขอใช้ครับพระองค์แต่ละคนเพื่อแผ่นดินของพระองค์จะมาตั้งอยู่และในเวลานี้ครับพระองค์ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อยู่ท่ามกลางครับพระองค์ทั้งหลายที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวกำลังศึกษาเรื่องของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเหล่านี้ที่จะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นได้สัมผัสกับพระคุณความรักของพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อในวันหนึ่งพี่น้องเหล่านี้จะพร้อมที่จะเปิดใจรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเจ้าครับหลายจึงขอบคุณพระองค์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างของผู้เชื่อในอดีตที่รักพระองค์มากจริงๆและขอพระเจ้าช่วยลูกทุกคนที่จะมีประสบการณ์นั้นที่ทุกวันจะอยู่ในความรักของพระองค์รักพระองค์มากขึ้นรักคนอื่นมากขึ้นขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ